Nu skal vi høre, at det skal handle om målsætning og lidt vindermentalitet, og hvad gør man, hvis det, man gør, det ikke virker. Og jeg bliver nødt til først lige at forklare jer, hvor jeg kommer fra, fordi ellers så kan det være, at det her det virker en lille smule mærkeligt, for I kommer altså til at høre om noget sport. Og det skal I ikke være ked af, selvom I ikke interesserer jer for sport, og I tænker, det der roning, det der fuldstændig håbløst, og hvorfor fortæller hun om det? Men det er jo fordi, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, man gerne vil være god til. Det er de samme principper og modeller, man kan følge, uanset hvad det er, man gerne vil være god til. Så jeg bruger det bare i en historie, hvor jeg rent faktisk har oplevet noget i virkeligheden, i stedet for at stå bare og fortælle jer om, hvad man skal gøre. Fordi det synes jeg måske var lidt let købt. Så det første billede, det har jeg faktisk taget med udelukkende for at blære mig. Tada! Er der nogen af jer, der kan det? Er der nogen af jer, der kan det der? Jesus! Vi har et par stykker i historien, der kan det trick. Jeg vil sige, der er næsten altid nogen, der siger, Photoshop. Nej, det er ikke Photoshop. Jeg står på Bagsværsø. Jeg står så på 4 mælkekasser fra Arla. Og det smil, det er ikke ægte, det kan jeg godt fortælle jer, fordi at tårnet var utrolig vakkelvognt, og fotografen mente jo lige, at jeg skulle vippe med tæerne, så der kom dønninger, så sejlede hele tårnet. Så det, I ser på mit ansigt, det er sådan, som jeg ser ud, når jeg er i panikangst. Fordi som I måske også kan fornemme, så er der sådan lidt kulør på skoven, og det betyder, at det er efterår, så vandet det var ufatteligt koldt. Og jeg kan bare huske, at jeg stod og klamrede mig til den over og tænkte, hvad gør jeg egentlig, hvis tårnet vælter? Der er den ikke ret anvendelig, vel? Jeg er ikke så god til stangspring, så jeg vil nok blive våd. Men det gode ved det her billede er, at i baggrunden, ind mod skoven, der ligger banerne på Bagsværd Sø. Derude har jeg regnet ud, der har jeg roet ca. 25.000 km. Og nu kan man spørge sig selv, er det egentlig meget? Ja! Det er eddermame meget. Man kan også stille sig selv spørgsmålet, hvorfor dog? Roning er en idrætsgren, hvor man skal træne 2 gange om dagen. Til gengæld får man ingen sponsor, man kommer aldrig i fjernsynet. Det er en omvendt IQ-test. Det er der ikke nogen, der gør med vilje. Alle, der er i roning, er på en eller anden måde blevet tvunget eller manipuleret med. Sådan er det bare. Roning for mig, det er bare ligesom for undskyld, ikke? Roning for mig startede her. Det her ude til venstre, det er mig. Til Stander Heisting i Bagsør Roklub med pandehår, min far klippet til lejligheden. Jeg har aldrig rigtig tilgivet ham. Til gengæld har min kusine selv sat til en nederdel. Hun ved ikke, jeg bruger det billede. Nå. Vi er til standerhejsning i Bagsvær Roklub. Bagsvær Roklub blev startet af vores morfar. Min mor var landsholdstræner, min far var på landsholdet. Det er svært at komme hjem og sige, at man gerne vil gå til ridning. Kommer ikke til at ske, hver eftermiddag blev bilen pakket. Alle, der var hjemme, blev høvlet med ned i roklubben. Så kunne man vælge, hvad man ville dernede. Om man ville tage ud og ro, eller man bare ville hænge ud. Jeg valgte at tage ud og ro. Så kunne jeg hilse på min moster og min onkel, de var også ude at ro. Hej moster Lotte, hej onkel Lip. Det var super hyggeligt. En dag gik det bare op for mig, at jeg havde noget mål med det. Jeg kom roende ind til broen, så kom der en lille dreng løbende hen, så sagde han, hvad laver du? Så sagde jeg, ude at ro. Så sagde han, hvor rodede du hen? Jeg rodede jo 14 gange frem og tilbage herude. Så sagde han, hvorfor gjorde du det? Jeg tænkte, gud, det er da også åndssvagt. Og jeg ville så gerne være lidt kæk, og jeg sagde til ham, nu skal du høre her, det har jeg gjort, fordi jeg skal med til et VM. Det kan godt være, at jeg kun var 11 år, men jeg kunne godt mærke, at det var det, der bare hænder af. Og han sagde bare, okay, og så løb han. Lige der blev jeg transmogriffet. Og det ved I godt, hvad er, hvis I nogensinde har læst Sten og Stoffer. Hvis I ikke har læst Sten og Stoffer, så er I helt sat af. Ikke? Men hvis man bliver transmogriffet, så bliver man tryllet om til lige det, man gerne vil være. Og lige der vum, blev jeg tryllet om. Fordi hvis jeg var på vej til VM, så var jeg på landsholdet. Det er simpelthen umuligt at ro et VM, man ikke er udtaget til. Det bliver jeg nødt til at sige. Man kan ikke bare dukke op. Så hvis jeg var på landsholdet, så var jeg landsholdsroer. Hvis jeg var landsholdsroer, så var jeg kaproer. Hvis jeg var kaproer, så var jeg ikke færdig med at træne den dag, kunne jeg pludselig mærke. Så jeg blev nødt til at gå ud og træne igen. Siden den dag har jeg været fuldstændig vild med at sætte mig mål. Elsker det. Og det ved jeg også, at I har alle sammen mål i forhold til nu med ansøgninger og ting og sager. Er det ikke også rigtigt? Jo, nu er det vigtigt at være meget proaktiv. Yes, det er lige mig. Hvor mange af jer har hånden på hjertet nedskrevne mål for jeres privatliv de næste 5-10 år frem i tiden? Prøv lige at række på den i vejret. Det var godt nok ikke ret mange. Prøv at høre, de fleste af jer, I ser sådan ud i hovedet. I kender godt ansigtsudtrykket, man får lidt blanke øjne, og man smiler med alt for tørre tænder, ikke? Og tænker, hvad mener krampen egentlig med det? Prøv at høre, vi sender os alle sammen mål. De fleste mennesker sætter sig mål en dag om året. Hvilken dag er den absolut mest populære målsætningsdag af dem alle? Nytårsaften. Vel igennemtænkte, velgennemarbejdede mål. Er det korrekt? Har I prøvet det? Men det står der, at der er nogle mennesker, der stiller sig op på en stol. Det er livsfarligt. Stiller de sig op på en stol, 31.12. Med en fadbamse i den ene hånd, smøg i den anden. Eventuelt en lille overvægt. Står og skiger på skærmen. Den er 5:55. Hvad skal jeg ønske mig? De ligger lige til højre benet. Det er væk med den, væk med den, væk med den skål. Godt nytår. Det er top 3'en for nytårsforsæt mål. Og man hopper ind i det nye år og tænker, gud, det er alle tider, så nu er jeg ædru, slank og røgfri. Yes. Resten af festen er fabulous, men så vågner man næste eftermiddag med pap i munden. Har I prøvet det? Jer, der bare sidder og ser helt forud i hovedet. I lyver, så det driver, gør I. I har alle sammen prøvet det, og det er der ikke noget mærkeligt i. Det er det, der helt naturligt sker, hvis man kommer til at drikke dagen før, man er tørstig. Den kan I tænke lidt over. Tungen sidder fast i ganen, man vakler ned i køkkenet og kigger. Der er ikke flere danskvand, der er heller ikke flere cola. Jamen, der står en dåseøl, og man tænker, hey, det skal prøves. Reparationsbajeren, har I prøvet den? Ja, kunne I lide det? Ja, nej, det er tvækket svært, ikke? Jeg synes jo, det gode er, at tungen slipper ganen. Resten det er forholdsvis op ad bakke, ikke? Så man sidder der i sofaen, den skal lige ned. Og nu kan det godt være, at man var ryger i går og ikke ryger i dag, men det er ikke helt sikkert, at hovedet og krop er enige i den beslutning. Så man får kigget lidt længere ned ad sofabordet, der ligger en pakke cigaretter, så hører man sig selv sige, ej, men prøv at høre her, nu ryger jeg dem simpelthen færdig. For så er det overstået. Kender I ikke udryddelsestaktikken? Jeg tager lige det sidste. Så nu sidder man med øllen og med smøgen og kan mærke, gud, der er der også noget med saltbalancen, der er gået fuldstændig galt i løbet af natten. Hvis man har børn, så kan man eventuelt losse dem ned på den lokale grillbar efter en halv ørn med fritter. Og så sidder man altså et kvarter senere med øl, smøg, bjerg af transfytyr og salt og mesker sig. Og får kigget ned af sig selv og tænker, ej, det er da også uheldigt. Nu kan jeg jo ikke komme ud og løbe, vel? Pokker sig også. Så tager man fjernbetjeningen og trykker. Hvad sker der inde i jeres fjernsyn 1. januar, hvis I tænker sport? Skihop for gammel Spartenkirken. Prøv lige at spole tilbage. I har øllen, I har smøgen, I har fritterne. Det, I sidder og klor på, er usandsynligt blege, grimme finske mænd, der flyver rundt i latex. Føler man sig som en vinder lige her? Nej, det her, man kaster op og siger, så kan det også bare være det samme, så venter jeg bare til næste år. Og det er jo ærgerligt at ditche et helt år, fordi det går galt det første kvarter, man er vågen. Problemet er bare, at det er jo ikke juhumål, det her. Det er jo ikke noget, man glæder sig til. De fleste mennesker arbejder med mål, de ikke gider. Det er jo en dårlig idé. Har I nogensinde mødt en kammerat eller sådan noget, der fortalte jer om, hvor meget de glæder sig til, at de skulle holde op med at ryge? Jeg har det ikke. Har I så nogensinde mødt en, som kom hoppende jeg møder en kammerat sådan her? La 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 la. Man går hen, hvad er det med dig? Oh, ja, det er fuldstændig sindssygt. Det er så vildt. Jeg er overexalteret. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det. Jo, det kan jeg godt være det med dig. Men det er fordi, jeg skal på slankekur. Ej, jeg havde egentlig planlagt det til næste uge, men jeg kan simpelthen ikke styre det, jeg starter nu. Har I nogensinde hørt det? Kommer I heller ikke til? Det er nedtursmål. De fleste mennesker arbejder med nedtursmål. De fleste mennesker arbejder med et eller andet, som de synes, det er så uoverskueligt, så de nærmest ikke kan se sig selv komme i mål. Og det kan godt være, hvis man sætter sig et eller andet mål, og det bare ligger helt derude, at så kan det blive hårdt. Hvis noget virker for hårdt, hvis det virker som om, at det kan jeg simpelthen ikke komme hen til det her, uanset hvor meget jeg gør, så det er godt, at vi starter med at gøre os umage, men vi stopper lynhurtigt igen. Jeg har taget et billede med, at det er en mand, han har lovet sin kone, og nu vil han i form. Han vil løbe med hunden hver morgen. Det her, det er dag 4. Det er uoverskueligt, det er dag 4, han har ikke tabt sig endnu, det kan være lige meget. Kender I ikke det? Bare man tænker, gud, jeg skal på kur, så går man lige ind og vejer sig og håber på, at der lige er driblet et par gram af eller noget. Det er der jo ikke, vel? Og så holder vi op med at gøre os umage. Det handler om, det er jo at finde en vej rundt om. At finde ud af at komme hen til det mål, man gerne vil, men at gøre det på en sjovere måde, end måske den, der ligger umiddelbart lige for. Og til det vil jeg fortælle jer en historie om min far. Der står my dad. Jeg kalder ham altid daddy, så det er det. Min far. Min far, jeg skal lige fortælle, min far, han er meget, meget driftig mand. Han er ingeniør. De kan godt have både initiativ og alt muligt. Det er ikke helt unormalt. Og han fandt på et tidspunkt ud af, at nu ville han have en uddannelse i USA. Han synes, det var rigtig, rigtig spændende at tage sådan en MBA. Og den ville han gerne læse derover, fordi det var bare federe. Min mor, hun mindede ham lige om, at han havde en familie. Så at hvis nu han også gerne ville have, at de var der bagefter den uddannelse, så var det nogen god idé at tage dem med. Det var han ikke helt så begejstret for, fordi han havde jo avlet, havde han. Så vi var 3 piger. På 6, 4 og 3 år. Vi skulle med. Vi skulle bo i en toværelses lejlighed. Min far skulle have fred til at læse lektier. Kan I allerede nu godt mærke, at det det var han ikke synderligt begejstret for. Vi kom derover, og min far, han var ikke glad. Fordi der var jo, vi løb jo op og ned af væggen i den lille bitte lejlighed der. Men min mor, hun er mega kræa. Og hun fandt ud af, at vi havde faktisk et kosteskab i den her lejlighed. Og hvis man inde i det her kosteskab lige monterede et par lister, vinklede en plade ind, borede et hul, trak en ledning, satte en lampe, så kunne man sætte min far på en stol, skubbe ham ind og lukke døren. Så kunne han sådan set godt sidde derinde og få noget, der mindede om fred, ikke? Og hver gang, når han begyndte at knurre lidt derinde, så flingede hun lige lidt minimars ned ind under døren. Det var et lettere iltfattigt miljø, men der sad han inde i et år. Jeg kan love jer for, at han skulle suges ud af det skab, da han skulle tages med kop, altså. Da han var færdig, min slanke, unge, smukke far, da han var færdig, så han sådan her ud. Og I skal bare være utrolig glade for, at I ikke kan se, hvad der foregår ned under den der kjole, han er på. Han lignede en strandvasker. Han var sådan gustenbleg og oppustet, og han var helt vildt ulykkelig. Han sad i flyveren, da vi var på vej hjem, og så sad han bare og tænkte bare, åh nej, jeg er bare blevet alt for fed. Det går, at jeg har en fin uddannelse, men prøv at se på mig. Det er da forfærdeligt. Jeg skal tabe mig. Så kunne han bare mærke, al energien forlede. Fordi det er der ikke noget, der nogensinde har givet nogen energi at tænke på, at man skulle tabe sig. Og så begyndte han at tænke lidt smart. Der er heldigvis, der æder med mig langt fra USA, så man har god tid til at tænke på den flyver der. Ikke? Og han tænkte, er der noget, jeg kan gøre, som jeg rent faktisk godt ved, vil, som jeg kan spurte hen til, hvor jeg samtidig bliver slank. Og så tænkte han, yes, nu ved jeg det. Det kan godt være, at det er mange år siden, men jeg roede jo, dengang jeg var ung. Jeg skal da hjem og ro igen. Jeg vil sætte mig det mål, at jeg vil være Danmarksmester. Det skal være mit mål. Det vil jeg gerne. Det vækkede han min mor og fortalte hende. Det var hun ikke begejstret for. Når man endelig er faldet i søvn på en flyver, så vil man egentlig gerne sove. Men det var sådan, det var. Da vi landede, han kæmpede sig op prusende på sin cykel ind på August Krog for at få de sidste nye træningsmetoder, og så gik han i gang. Min far, på det her billede her, der er han 32 år gammel. Han, 2 år efter, så vandt han sit første Danmarksmesterskab. Da der gik 7 år, så han sådan her ud. Ser han yngre eller ældre ud, end det I lige så lige før? Han nåede ikke bare at vinde Danmarksmesterskab, han nåede at vinde 10 Danmarksmesterskaber. Han nåede til VM i 1979, han nåede til OL i 1980 som Danmarks næstældste deltager ved OL, og næstældst, fordi der er ingen, der kan slå Poul Elvstrøm. Sådan er det bare. Yes. Applaus for daddy. Det er fantastisk. Hans medaljetavle kom til at se sådan her ud. Mit spørgsmål er, tror I nogensinde, han tænkte på den slankekur undervejs? Aldrig. Og han fik det der ud af det. Han er så ypercool, min far. Så nu får I lige, sådan her så han ud dengang. Ikke? Nu min far, han er 73. Min far, han mente, da han fyldte 68, og nu var han blevet gammel nok til at få en Harley Davidson. Han mente også, at han var blevet gammel nok til at få en tatovering. Og min far, han er sådan en business coach. Han render rundt i jakkesæt og taler om alle mulige strategimodeller og alt muligt til hverdag. Men i weekenden er han rocker. Det er han. Det her, det er min far i weekenden. Han har simpelthen besluttet sig for, at hvis der er noget, han vil, så går han bare dead in, all in, fuldstændig ligesom dem her, der så Mark Anthony, ham der med skateboardet på vej ned af bakken, ikke også? Han går fuldstændig efter det og siger, jamen enten så bær det, eller også så ved jeg da bare, at det her, det var ikke noget for mig. Jeg kan jo lige så godt fyre den af. Nu har han købt en ekstra Harley, fordi han skal også have en sidevogn til hunden. Det er meget vigtigt. Men hvis noget er uoverskueligt, så de fleste mennesker, de stopper. Så gider de ikke gøre sig umage mere, fordi de tænker, at jeg kommer aldrig i mål. Ved I, hvad det mest mærkelige er? Det er, hvis noget er for let, ikke også? Så gider vi heller ikke gøre os umage. Har I tænkt over det? Der skal også være lidt krummer i det, ikke? Det kan jo ikke noget, man bare kan gøre det med en arm på ryggen. Hvis noget er for let, så stopper vi med at gøre os umage. Eller det kan I selvfølgelig vurdere. Jeg har taget et billede med af et stykke arbejde, der er blevet udført. Så kan I vurdere, om det var en motiveret medarbejder, der stod op den morgen. Hvad tænker I? Altså en eller anden, der er kommet kørende i sin lille stribebil. Der ligger en gren. Ja, det skider jeg på. Jeg tager den udenom. Hvis det er for svært, så stopper vi med at gøre os umage. Hvis det er for nemt, så stopper vi med at gøre os umage. Ergo skal man jo finde den der lille knivsæk lige inde i midten af. Hvad skal der lige præcis til for mig? For det er spændende nok til at godt vil løbe efter det, men det skal ikke være så uoverskueligt, så jeg aldrig nogensinde føler, at jeg kommer i mål. Den følelse, fordi det er en følelse, så er den individuel. Så er den forskellig for os alle sammen, og det handler om at finde den. Jeg har engang hørt en amerikansk coach sige, at når forberedelse møder mulighed, så har man en succes. Han sagde det så på engelsk, fordi han er amerikaner. Men når forberedelse møder mulighed, så har man en succes. Og det kan være, at nogle af jer sidder og tænker, åh, det var en meget lang sætning. Har du ikke et billede på det? Tilfældigvis, det har jeg. Når forberedelse møder mulighed, skal vi lige gennemgå billedet en gang. Her har vi en kat. Den har forberedt sig. Muligheden er opstået, og nu er der buffet. Det er sindssygt smart tænkt, det her. Det er sindssygt smart tænkt. Det er, når man forbereder sig, så begynder man at skyde små antenner op. Og det betyder, at man kan fange alle de fede muligheder, når de kommer forbi. Lige med det samme. Man behøver ikke først at begynde at tænke over det, man slår bare til med det samme. Jeg havde faktisk en snak på et tidspunkt. Jeg har en gang imellem snakker med min datter, det er meget mærkeligt, sådan mor og jeg. Men det gør jeg. Jeg har en datter, hun er 18 år i dag, og synes bare, jeg er irriterende. Men dengang hun var lille, så snakkede vi meget sammen. Det gør vi stadigvæk i dag. Men hun er en af de der slags piger, som har været teenager fra hun var 4 af. Jeg der har døtre, I ved godt, hvad jeg snakker om, ikke? Hvor er de hårde. Prøv at høre, at lige fra hun var 4 år, og stadigvæk, det er ongoing det her, så har hun ikke ret mange muligheder til rådighed. Det er altid, aldrig, hader, elsker, sort, hvid, fantastisk, død. Kender I ikke piger? Det er sådan, de arbejder. Og hun i 7. klasse, jeg ved ikke, om I er klar over det, men jeg tror, det er cirka 70% af alle elever i 7. klasse, mener, de er den eneste i klassen, der bliver mobbet. Det kan man så ligesom ikke, men det ved de ikke noget om. Og hun er meget dramaagtig. 7. klasse er et forfærdeligt klassetrin, og hun kom ind en dag, som hun plejede i et eller andet drama-mode. Og jeg var faktisk blevet lidt træt af det. Og denne her dag, hun bragede døren op og sagde, mor, der var ingen, der talte med mig i skolen i dag. Ingen! Og jeg tænkte jo, det er løgn. Jeg vidste jo, det var løgn, men det kan man jo ikke sige, for jeg havde jo ikke været der. Så det kunne jo godt være. Men jeg var bare træt af hende, så jeg sagde, Line, prøv lige at høre her. Stop. Stop dig selv, flæt næbet, sæt dig ind på din seng, jeg har noget, jeg skal vise dig. Jamen, jeg siger, sæt dig ind på din seng. Hun gjorde, var lidt chokeret over behandlingen, hun satte sig på sengen. Og igen på hendes værelse, så tog jeg hendes DAB-radio, så sagde jeg, kig lige herover. Så drejede jeg helt vildt på tuning-knappen, og så satte jeg fingeren op, og så sagde jeg, lige om lidt, så tænder jeg. Inden jeg tænder, vil jeg gerne lige have, at du fortæller mig, hvad kommer vi til at høre, når jeg tænder for din radio? Så sagde hun, har du ikke lige skruet på knappen? Så ja, det har jeg. Så hun, det ved jeg da ikke, det kommer an på, hvilken station du har stillet ind på. Ja, Line. Hele skidtet er i luften. Du vælger selv, hvad du vil stille ind på. Alt det negative eller alt det positive. Så var jeg jordens dårligste mor. Og kunne godt fisse ud fra det værelse. Men forstår I, hvad jeg mener? Vi bestemmer selv. Vi bestemmer selv herinde. Vi kan skille ind på en hvilken som helst station, vi vil. Vi kan få de oplevelser, vi vil. Vi kan se det, vi gerne vil. Og jeg ved godt, det er så popsmart. Og man tænker, ja, jeg er faktisk i en krise. Jeg er ikke i humør til at se alt det gode. Så bliv der et stykke tid endnu, indtil du er færdig. Nogle gange skal man ned på bunden af hullet, og så skal man faktisk lige hvile sig lidt, for at man har energi til at sætte af igen, og det er der bare overhovedet ikke noget galt i, man skal bare være bevidst om, at det er det, man gør. Så når forberedelse møder mulighed, så har man en succes. Jeg tror så til gengæld ikke på, at man kan komme i den situation, hvor man nemlig kan se alle de her fede muligheder, hvis ikke man husker en mega vigtig ting, og det er, at det skal være sjovt. Nej, hvor er det vigtigt, at det er sjovt. Og jeg har mødt også trænere, der har sagt til mig, at jeg skal holde op med at grine så meget, fordi Mette, du er godt klar over, det er seriøst det her. Det ved jeg godt, det er derfor, jeg griner. Det er fordi, jeg gør kun ting, jeg synes, der er sjovt. Altså det her har aldrig nogensinde været seriøst. Det her, jeg går altid ind til folk, der sidder sådan, og siger, hvorfor er du sur? Jeg er ikke sur, jeg er seriøs. Nej, du er sur. Fordi hvis du var seriøs, så var du da sådan lidt mere udadvendt, og sådan lidt mere sådan lidt gestikulerende op. Men det her med at have det sjovt, det kan flytte så meget. Vidste I, at man kan lokke folk til at ændre adfærd, hvis man gør det sjovt? Det er super duper nemt, og jeg vil bevise det, fordi lige om lidt vil jeg sætte en lille film på. Den var et minuts tid eller noget. Nogle af jer har set den. Lad være med at sidde og fortælle til naboen, at I har set den, mens den kører på. Fordi at det er totalt bladet, I har det, men det kan I fortælle dem bagefter. Jeg havde set den først. Det er også okay. Men for lad dem lige nyde den. Det her, det er en lille film. Den er optaget på en metrostation oppe i Stockholm, der hedder Odenplan. Og det, man ville prøve at se, det var, kan man lokke folk til at tage trappen i stedet for rulletrappen, hvis man gør det sjovt. Og filmen kom til at se sådan her ud. Var det ikke simpelt? Og hvis I lige laver en lille mental note, the fun theory, så vi, I skal ikke gøre det lige nu. I håber, der er dårlig dækning, så I ikke kan komme på jeres telefoner. Så når I kommer hjem, så gå på YouTube, og så prøv at skrive the fun theory, så vi ser, at de har faktisk lavet flere forskellige forsøg. Alt sammen noget, der lokker folk til at udvise en bedre adfærd, end de egentlig havde planlagt, fordi det er sjovt. Vi kan alle sammen godt lide at mores, det er bare ikke alle, der vil indrømme det. Jeg tror på, at hvis ikke man husker at gøre det sjovt for sig selv, så lander man lynhurtigt her. Det behøver jeg nok ikke at sige til jer. Kender I det sted? Kender I ikke følelsen? Det er jo det, hvor man tænker, åh nej, jeg sidder fast. Jeg er the no way out scenario. Det er, der er, jeg kan hverken komme den ene eller den anden vej. Åh nej, åh nej. Det er her, hvor man meget, meget nemt falder til. Det gør alle mennesker på et eller andet tidspunkt, minimum et par gange i deres liv, falder ind i sådan en offerrolle. Åh nej, hvor er det synd for mig. Nu skal alle de andre gøre noget, så det kan blive bedre for mig. Fordi jeg kan ikke komme ud af flækken. Det handler om, det er jo godt, hvad man er i en møgssituation. Sådan er det bare. Kig på den og sige, det, lige nu, det her, det ser ikke godt ud. Men prøv at kigge efter muligheder i stedet for. De er der. De er der. Man skal bare få øje på dem. Og nogle gange, så skal man kigge nogle helt andre steder hen. I stedet for at gøre ligesom alle de andre, så gør noget andet. Prøv at gøre noget fuldstændig andet. Gå kontra på det. Se tingene på en helt ny måde. De her to ser de absolut helt stensikkert nøjagtigt det samme på den samme måde. Nej, det gør de ikke. Og prøv lige at tjekke, hvem der har mest åbne øjne. Det er en lille smule mere interessant at se det hele fra siden. Det, der er problemet og udfordringen, det er, at vi er vilde med at gentage ting. Og jeg ved godt, at der sidder nogen herinde og siger, nej, ikke mig, jeg er sådan en totalt spontan type, der er helt tosset med overraskelser. Nej, du er ikke. Der er ingen mennesker i verden, der kan fordrage overraskelser, medmindre vi kender dem på forhånd og ved, at de er fede. Sådan er reglen. Vi kan godt lide gentagelser. Vi elsker gentagelser. Og jeg vil gerne bevise det for jer. Prøv lige alle sammen at flette fingrene en gang. Og tjek lige jeres naboer med og hjælp dem, hvis ikke de kan finde ud af det. Man kan ikke sige, at jeg er for fed til at være med i den her øvelse. Alle fletter fingrene. Så tjekker man lige, hvilken lille finger, der er nederst. Nu skiller vi fingrene ad og sørger for, at det er den anden lille finger, der er nederst. Hvor behageligt er det på en skala fra minus 1000 til kvalme? Har I ikke sygt mange fingre til over at se op lige pludselig? Men tænker, det var satans her. Har jeg 10 fingre, nu har jeg 15. Det er ubehageligt, fordi det er nyt. Det er meget, meget få mennesker, der er fuldstændig ligeglade med, hvordan de fletter deres fingre, fordi vi er vant til at gøre det på den samme måde. Vi elsker gentagelser. Gentagelser er smarte, fordi de koder, så vi kan være ubevidste. De fleste af os render rundt nærmest som sådan nogle hovedløse høns det meste af dagen, og gør det, vi plejer, uden at tænke over det. Og der er god logik i at gøre mange ting, som vi plejer, så vi kan frigive hjernekapacitet til at tænke. Nogle gange også, vi glemmer bare at bruge hovedet. Og det er, noget, det er jo den måde, vi lærer på, hvor vi er helt små af. Der gentager vi ting, og det ved I, hvis I nogensinde har læst historie højt for små børn. Hvad vil børn gerne? Vil de gerne høre en ny spændende historie hver aften? Eller vil gerne høre den samme historie igen og igen og igen og igen og igen? Det er det sidste, er det ikke rigtigt? Det dummeste spørgsmål, man kan stille sit barn, det er, nå, hvad for en historie vil du høre i aften? Jeg vil godt høre, at Lotte gik til tandlægen. Nej, det vil du ikke. For den har vi læst 60 gange, jeg tæller. Og kunne noget at trøste en, hvis man improviserer i den der tandlægehistorie?
Sådan skete det overhovedet ikke, for Lotte havde faktisk et hul.
Vi er vilde med gentagelser, så det er faktisk, vi skal ud af komfortzonen. Og når man bare man er klar over det her, hvis man skal have noget nyt, så skal man ud af komfortzonen. Så det, man skal tænke, det er jo måske mere. Hvad kan jeg gøre, som jeg ikke har gjort før? Hvad er det, som jeg ikke har prøvet før? Kender I denne her? Har I nogensinde set den her model før? Den, jeg kunne kun finde den på engelsk. Men det er, man får en eller anden form for cue. Har I nogensinde hørt om Pavlovs hunde? Ja, og dem er der ikke har hørt. Det der var en gut, der på et tidspunkt lavede sådan et forsøg, hvor han sagde, hver gang han giver nogle hunde noget mad, så ringer han med en lille klokke. Da han havde gjort det tilpas mange gange, så han begyndte at ringe med klokken, så begyndte de at savle. Fordi der var et cue, klokken ringer, rutinen er, at vi får mad, belønningen, vi er glade i maven. Sådan her kører det hele tiden. Det, der skal ske, når vi skal ud af en vane, så er det, at vi skal fjerne en af de her. Og det er sindssygt ubehageligt, fordi vi er vant til, at der er en anden form for cue. Det er derfor, det er hårdt at gå på slankekur. Det er derfor, det er hårdt at ændre spisevaner. Det er derfor, det er bedre, hvis man skal holde op med at ryge, så er det bedre at barbere ned, end bare at sige stop. For det der med at skulle sige til sig selv, jeg må aldrig ryge mere. Det giver en eller anden form for angst ind i. Den der belønning af, jeg har det godt, det må jeg aldrig nogensinde få mere. Så det her med, når man skal ud af de her vaner her, det er altså sindssygt svært. Man bliver nødt til at ville det. man bliver nødt til at ville det rigtig, rigtig hårdt. Og nu kommer der det, som jeg troede ville komme, nemlig et billede af mig. Og det er et gammelt, gammelt billede, og det er, nu får I ro historien. Vi har låst døren, I kommer ikke ud, før I har hørt den. Det her, det er mig. Det er mega mange år siden. Det er også mange kilo siden, kan I se. Jeg er ude og ro om kamp. Ja, var der en, der sagde. Det var så ikke en del af planen, men byt nu med det. Nå, den bad jeg selv om. Ja, det er korrekt. Jeg har rigtig meget tøj på det her billede, og det er faktisk ikke fordi, at det er koldt, når jeg skal ud og ro. Det er fordi, jeg har altid roet letvægt. Som letvægtsdame, så skal man veje ind 2 timer før løb. Og det, man maksimum må veje, det er 59 kilo. Jeg er 1,81 høj. Når jeg vejer 59 kilo, så kan man spille guitar på mine ribben. Så min daværende kæreste sagde, det er så hyggeligt at sove sammen med dig, når du er i vægt. Det er ligesom at vælte med en cykel. Ja. Vi ser heller ikke kærester mere, kan man sige. Men jeg er lige ude for at svede det sidste. Skal jeg ind og have den rene, tørre rodragt på, vejes ind, så skal jeg ud og ro om kap. Og jeg har trænet, siden jeg havde den samtale på broen, har jeg trænet i 10 år. 11 år faktisk. 2 gange om dagen om sommeren, 1 gang om dagen om vinteren, roning. Jeg bliver nummer 8, og man kan jo synes, det er knaldflot at blive nummer 8 til VM. Det er det også, der er bare kun 6 med i finalen. Er man så glad for at blive nummer 8, tror jeg? Nej. Så roer man B-finale. B-finaler bliver roet 15:45 i Kvalmar om morgenen, før fjernsynet stopper. Der er ikke nogen, der gider glo på det. Der er så meget dis på søen, så man har en følelse af, at man lige skal huske at råbe nu, når man kommer over målstregen. Jeg ærgerede mig. Jeg tænkte, nej, man, måske jeg bare ikke er bedre. Måske jeg bare skal finde på noget nyt. Flæt noget pæt i rør. Det er tirsdag og torsdag, man skal aldrig være sulten. Jeg ærgerede mig. Helt vildt. Det, der bare skete, det var til festen om aftenen, hvor jeg stod og hang ud i baren. Man får altid 2 fadølskuponger til de her fester. Det er, fordi de stensikkert gerne vil have, at alle roere går glade hjem. Og vi drikker aldrig, så når vi har fået 2 fadøl, så kan vi ikke huske, hvor dårligt det egentlig gik. Så det er meget smart. Og jeg stod og hang ud, og så kom der en lille styrmand og hev mig i buksebenet. Og han stod og hev, og jeg stod sådan her for at prøve at få ham væk, fordi han lugtede. Har I nogensinde set de her styrmand her? Sindssygt små pakkeløsninger. Det der er med dem, de er standardvistende til de her fester, for de har ikke forstået, når man har sådan en lille bitte krop, så skal man passe på, hvor meget øl man hælder i den. Så han stod sådan her for at kontakte, og jeg stod sådan her for at prøve at få ham væk. Og til sidst så kiggede jeg ned, og så sagde han, og de lugter også, de sveder altså det samme som de store mennesker, bare på sådan en lille bitte område. Det var sådan en lille svedfontæne, ikke? Jeg kiggede ned, hvad, sagde jeg så også, og sagde han, som betyder oversat for fulde australsk, kommer du til Tasmanien til næste år. Og VM på Tasmanien året efter. Det ved I godt, hvor ligger hen, ikke? Det hedder at sparke mig langt væk, ikke? Så jeg sagde, nu skal jeg fortælle dig noget om min lille, meget, meget stiv, indelukkende ven. Mit forbund har ingen penge. Hvis de sender mig så langt væk som til Tasmanien, så er det sgu kun, fordi jeg er så god, så jeg vinder. Af med ham. Alright, sagde han, og dinglede ned til sine kanguvenner ved den anden enderbarn. Så jeg stod og tænkte, godt tak mig selv. Og jeg havde en fantastisk aften, men lige pludselig så slog det mig. Jeg tænkte, hjælp, jeg har lige givet mig selv 2 valgmuligheder til næste år. Det er guld, pettirør, slut. Enten tager jeg til Tasmanien og vinder, eller så bliver jeg hjemme og fletter kurve til hele familien. Blod og øl forlod mit hoved på samme tid. Det er en meget, meget grå og trist følelse. Og jeg tænkte, hjælp, hvad gør jeg? Og jeg tænkte, kan jeg gøre, som jeg plejer? Hvis man gør, som man plejer, hvad vil jeg så få? Samme resultat. Det er utopi at tro, at man kan gentage det samme og få nye resultater. Det sker ikke. Hvis man gør det samme, får man det samme. Så jeg tænkte, okay, kan jeg træne mere end 2 gange om dagen? Nej, så skal man vist være med i Tour de France og hen af de fede læger. Og det er forbudt. Hvad gør man så? Scannet harddisk igennem, kom i tanke om, at min søde træner og far havde længe gået og punket mig. Han synes, jeg skulle arbejde med mentaltræning. Jeg havde ikke været vild med det. Og det var, fordi jeg engang var bræsset ind hjemme hos ham, hvor han lavede mentaltræning. Han lå på sofaen til sådan noget plingeling-musik og en dunst og røgelse. Ikke? Og jeg tænkte, hvis det der det er trin 1, så er trin 2, og jeg skal kronrave, så går i orange kappe og sælge romkugler på strøget. Og det er bare ikke mig. Så jeg var egentlig ikke så interesseret i det, men alligevel, jeg tænkte, mentaltræning, det er simpelthen det eneste, jeg ikke har prøvet. Jeg bliver nødt til at gribe efter det halmstrå, der er. Jeg bliver nødt til at prøve noget ud af min komfortzone, gøre noget andet. Og jeg tænkte, jeg er sådan en, der siger, det er nu. Aldrig nogensinde i morgen, fordi i morgen betyder bare, at det er så kedeligt, at jeg ikke gider at gøre det i dag. Man skal altid nu. Så jeg benede rundt til festen for at finde ham. Trænerne må godt være med til festen. Jeg fandt ham også, han var bare det, der hedder ikke disponibel. Det var han ikke, fordi han var blevet taget ud og danset en bulgar. Har I nogensinde set en bulgarsk gro kvinde? Nu gør jeg det igen. Har I nogensinde set sådan en? Okay, undskyld mit franske. 4 kilometer høje kællinger og pels hele vejen ned ad kroppen. De spørger ikke, de tager bare. Og han var sindssygt populær. Jeg kunne se hele den romanske otter stod i kø, dameotter. Og jeg tror, det var, fordi hans skæg var en lille smule længere end deres. Det kunne pigerne godt lide, faktisk. Så han havde travlt, han havde ikke tid til mig. Men da vi kom hjem, endelig da vi kom hjem, jeg benede hjem hos ham en af de allerførste dage. Jeg sagde, far, det er fuldstændig sindssygt, jeg har sat mig det vildeste mål. Jeg skal være verdensmester til næste år. Han sagde, det er vel nok et dejligt mål. Jeg kunne mærke, at jeg havde lidt angst, fordi jeg synes, at chancen for succes var så lille i forhold til chancen for fiasko. Der er så mange placeringer, der ikke er nummer 1. Der er kun én placering, der er nummer 1. Jeg synes, det var meget snævert. Og han sagde, det er vel nok et skønt mål. Hvad så? Så siger jeg skal have mentaltræning, og skal være nu. Hit og hit med det ind over. Jeg vil have det hele. Og han sagde, nu skal du lige tage det lidt roligt. Vi starter fra en ende af. Og det gider man bare ikke at høre, når man skal have det hele lige nu. Så hvad skal jeg gøre? Så sagde han, det første, du skal gøre, er, at vi gerne have, at du sætter dig ud i haven. Nu får du noget papir og en tus. Og så skal du sætte dig ud og tegne, hvordan det skal se ud, når du bliver verdensmester. Og så tænker jeg, der tabte du sutten, Jørgen Klavin, ikke? Jeg skal tegne, but why? Jeg staver fortrinligt, det er en af mine spidskompetencer. Og han sagde, du skal tegne, fordi du er meget mere koncentreret, når du tegner, når du skriver. Dengang troede jeg, han var sindssyg. I dag ved jeg, han har ret. Jeg vil gerne bevise det for jer. Hvor mange af jer har både siddet og skrive på jeres computer, eller telefon, eller tablet, og fået sådan en rød bølgestrejf, de kom til at skrive og, eller ikke, eller at. Prøv lige at række poten i vejret. Hvem har prøvet det? Åh, det var der rigtig mange, der... Jeg der ikke har, I skal huske at stå stavekontrollen til. Så oplever I det særligt nok også. Hvor mange har så prøvet at sidde og tegne en mand, hvor I tegnede et hoved og en krop, arm, ben, hoser så lavet lige en ekstra krop ved en fejl. Hvem har lavet dobbelt krop ved en fejl? Prøv lige at række på den i vejret. Det var der 2, der havde. Ergo kan vi konkludere, at man er mere koncentreret, når man tegner, når man skriver. Så der holder den ikke meget godt. I ligner lidt hunden nu. Men prøv at høre, hjernen arbejder ikke i 0 og 1, eller den arbejder ikke i bogstaver, den arbejder ikke i ord, den arbejder ikke i sætninger, den arbejder i billeder der, billeder der, lige kommunikation. Jeg lover jer for. Hvis I sætter jer ud i en anden skøn forårsdag, bøgen er lige sprunget ud, tager lige en ekstra jakke på og en lille pude til møllen, og så sætter I ud et godt sted med en ordentlig blok papir og 24 penotuser, og så går I i gang. Jeg lover jer for, at der går maks 10 minutter, så vi sidder og tænker, gud, bruger jeg akvarel? Nej, du savler på papiret. Man er helt væk i den der tegning. Det, der det fede er, det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan det ser ud på papiret. Konceptet er, og ideen bag det her med at tegne, og hvorfor det er sådan en god idé, det er fordi, når du sidder og tegner, så har du de rigtige billeder op i hovedet. Du fastholder dem længere tid. Du sidder ikke og tænker på, hvad det var, du skulle huske at købe ind, eller et eller andet. Du fastholder de her billeder meget, meget længere tid. Hvis du kan, samtidig med at du tegner, kan føle det, smage det, mærke det, fornemme det, være der, så begynder du altså at laserbrænde et kryds ind på GPS'en af, hvor det er, du gerne vil hen. Og det øger sandsynligheden for at komme frem, at vi ved, hvor vi gerne vil hen. I stedet for bare at sætte os ud i bilen og sige, gud, det bliver spændende, hvor den kører hen i dag. Og det, der er altså herligt ved hjernen, der, den kender ikke forskel på noget, man bare har forestillet sig, og noget, man rent faktisk har gjort. Det er derfor, I kan sidde og se en film, som kan gøre jer bange måske, og så kan I mærke, at I bliver bange. Fordi at kroppen tror, at det er noget, der sker for jer. Så hvis man ser denne her, man føler det, man smager det, man mærker det, så begynder man altså at pløje og lave nogle nye nervebaner af, at det er denne her vej, vi skal herfra og dertil. Det kommer til at se sådan her ud. Hvis I bliver ved med at kigge på det, bliver ved med at tegne det, bliver ved med at se det, så graver I altså denne her rand dybere og dybere. Når I så står i at skulle udføre det, hvilken vej er så den nemmeste at tage? Man kryger direkte ned i sporet og tager den, som man har prøvet 100 gange, fordi vi elsker gentagelser. Så vil hjernen hellere gå en vej, den har prøvet 100 gange eller 1000 gange, end en helt ny. Og hvis I har oplevet en succes heroppe så mange gange, så vil den gentage det. Så det er det, der er konceptet. Og det er lige meget, hvordan det ser ud. Og det vil jeg gerne bevise for jer, fordi jeg har nemlig taget min tegning med. Jeg skal nok forklare, hvad der er på tegningen. Det her, det er min tegning for den dag. Det her, det er mig, kan I se, lige der med landsholdstrikot på og guldmedaljer, lufferne i vejret, og jeg har et meget stort smil her. Så har jeg også en hestehale her. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at forklare, mine hestehaler sad ikke der. Jeg har bare aldrig nogensinde lært, hvordan man tegner dem bagud. Det er forklaringen. Ovenover mit hoved, kan I se, der er der sådan en stjerne, og det betyder, at her står jeg. Det her, det er tilskuerpladser. Det her, det er en præmiebro, og her står jeg i midten. Sigt altid efter midten, hvis de uddeler guld, sølv og bronze. Det er bare et fif. Som I så kan fornemme, der står Lake Barrington, og helt herude til venstre, der har vi start. Der er kun én distance i roning, og det er 2.000 meter. Det er for langt, men sådan er det. 500 meter ned ad banen, 1.000 meter ned ad banen, 1.500 meter ned ad banen. Bum, mig står der her. Her er jeg, her er alle de andre. Det var vel nok ærgerligt, det var ikke deres dag. Jeg har senere kigget på tegningen og tænkt, hvis nu de havde fået over, ligesom jeg selv har fået. kunne det måske være, det var gået lidt bedre for dem. Men det var min tegning, og det var mig, der bestemte. Det, der er så fantastisk, billeder og symboler er mega, mega meget stærkere end ord. Og lad os lige prøve at lave en lille test. Prøv lige alle sammen at sætte jer med fingeren op i luften. Og igen, man kan ikke sige, jeg er for fed til at være med. Tjek naboerne med. Hjælp dem op med hånden, hvis ikke de kan finde ud af det. Der er nogen der lige skal sætte kuglepind, jeg holder øje. Sådan, godt, så er du også med. Super, det jeg gerne vil have, lad den blive op nu. Det jeg gerne vil have, det er, at I så hurtigt som muligt peger i den retning, man skal køre, når man ser det her skilt. Nu, pej, 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 pej. I skulle have set jer selv. Så snakker vi ikke mere om det. Billeder og symboler bypasser bevidstheden. Hvorfor er der penge i logoindustrien? Hvorfor har vi piktogrammer? Fordi det bare er meget, meget nemmere for hjernen at forstå. Jeg lover jer for, ikke engang bare 9 ud af 10, 99 ud af 100, der kommer til det skilt, vil køre i den retning, pilen kører, og ikke engang være klar over, at de gjorde noget galt. Fordi vi reagerer bare. Så det første, man kan gøre, for ligesom at finde ud af, og se, hvor man gerne vil hen, prøv på at få det ned på en eller anden måde, sådan så det bliver en lille bit smule mere rigtigt op i hovedet, der ved at tegne det. Nummer to, som han sagde til mig, det er en tretrinsraket, så ved I, hvor meget der er tilbage. Nummer to, det er, husk at lave noget modeling, sagde han. Modeling er sådan et popsmart NLP-ord. Det eneste, det betyder, det er ab efter. Det er det, det betyder. Kopier, 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 kopier. Lign så meget som muligt. Hvis der er nogen, der kan noget, som I gerne vil kunne, så kopier dem da. Jeg kan spørge, hvornår lærer man hurtigst i livet? Er det som barn eller som voksen? Hvornår lærer vi hurtigst? Barn. Hvad gør børn? Kopiere. De aber efter. Er det ikke rigtigt? Også alt det, vi ikke kan lide. Er det korrekt? De gør ikke, som vi siger. De gør, hvad vi gør. Min ene søster, hun har en datter, som nu er hun 4 år. Men dengang hun var lige der halvandet, der var hun frygtelig fascineret af tyngdeloven. Det ved mig, dem er der hørt Mark ved også, og han fortalte også om sin lille datter Emily, der ikke måtte spille. Men den her lille prinsesse her, hun synes, at det var super spændende. Her kunne man have et glas mælk, og så kunne man gøre sådan her, så meget mælken på bordet. Det synes børn er totalt interessant. De opdager også lynhurtigt, at der er sådan en bonusreaktion fra forældrene. Og den var hun nu mere interesseret i. Så en morgen, hvor de sad hjemme hos mig, så tog hun fat i sin mælk, kiggede over på sin mor, og så vendte hun bare bunden i vejret, bare for at se, hvad der skete. Og min søster blev helt rød i skærmen, ikke? Og rejste op, men hun nåede det ikke. Den der lille orm sprang ned af stolen, løb ud, hentede en klud og løb tilbage og sagde, ababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Min søster sagde, Gud, det er det, hun tror, man skal sige, når man tør bord af. Fordi jeg altid er så møgsur, når jeg gør det. Jeg bliver nødt til at sige noget andet. Vi kopierer. Så med andre ord, hvis der er nogen, der har succes med noget, som I gerne vil have succes med, så gå over og prik dem på skulderen og sige, prøv at høre, jeg har kigget på dig gennem længere tid. Jeg synes, du er for sej til det og det. Kan du ikke lige hjælpe mig? Må jeg godt følge med dig en halv dag og se, hvad du gør? Hvis man siger det meget anerkendende, så får man aldrig nej. Fordi hvis der kommer en og siger, jeg synes, du er utrolig fantastisk, så bliver man sådan lidt, nå, prøv lige at fortælle mig igen, hvad var det mest fantastiske ved mig? Det vil vi gerne. Og nu er der kommet sådan noget mentor-elev-forhold. Og der er ingen mentorer i hele verden, der er noget imod, at deres elever bliver dygtigere end dem. Det er okay, når man har lært nogen op, at de bliver fuldstændig fantastiske. Så det her med at kopiere, det er altså en god idé. Jeg vil lige sige, eliteidrætsfolk, vi er ikke så søde til at dele ud af det, vi kan til konkurrenterne. Så der handler det om at ligge på lur i sivene og filme dem. Det gjorde jeg. Den sidste ting, det var det her med det her plingeling-musik. Kan I huske det? Der, hvor man skulle ligge på sofaen og så smådøde ud med plingeling-musik og noget. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet det. Har I prøvet det der musik, man ligger der? Og så er der en sprød stemme, der siger, at du slapper nu fuldstændig af i dine fødder. Dine fødder er tunge og afspændte på vej ned gennem underlaget. Man snokser over, inden man når til midten af skinnebenen, ikke? Det samme skete for mig første gang, jeg prøvede. Men jeg lå jo på sofaen hjemme hos min far og havde plingeling-musikken i ørerne. Og han sad og holdt et øje og skulle tale denne her afspænding, og han kunne godt se, der kæben lavede den her. Og han hørte tungen. Så sagde han, ahem! Super duper afspændt var jeg ikke noget. Noget helt, hele kroppen snurrede, han sagde, forestiller du til VM. Du går ud, lægger oven ud på broen, kigger ud på vandet og siger, hurra, vandet er som det er i dag, fordi det er til min fordel. Det er en helgardering i min sport. Fordelsvand. Så betyder det så lige pludselig ligegyldigt, om det er modsø, medsø, sidesø, stormorkan eller blikvand. Fordelsvand, det er så fed en sætning, så jeg har brugt den i mange år derhjemme sammen med Line. Nu gider hun ikke mere, men dengang hun var lille, stillede vi os op inde på vores soveværelse, hver sin side af gardinet, så talte vi ned. 3, 2, 1, nu! Flåede vi gardinet til side, og så råbte vi, hurra! Vejret er som det er i dag, fordi det er til vores fordel! Så var der en morgen, hvor Line sagde, åh ja, mor, surt for de andre, det pisser ned. Jo. Vi brugte faktisk ret meget krudt på at finde ud af, hvad det måtte var for en fordel, vi havde. Vi fandt aldrig rigtig ud af det, men er det ikke federe at lede efter en fordel i en situation, man alligevel ikke kan ændre på? I stedet for at stå ligesom alle de andre og sige, Anne, regner det igen? Ja, tør øjnene og tag en kig, så start viskerne og se, om du får det bedre. Find fordelen. Find fordelen især i det, man ikke kan gøre noget ved. Jeg skulle forestille mig det her perfekte løb. Og så tider jeg tænker, okay, hvad kan jeg bruge det til? Kan jeg så forestille mig, at jeg kommer dansende ind til en jobsamtale, og chefen siger, ja, vi vil have dig. Og hvad hvis det så ikke kommer til at se sådan ud? Det der er problemet, det er, at man kan godt prøve at forestille sig, hvad andre folk gør, men det er ikke sikkert, at de gør det. Det man kan arbejde på, det er, hvad vil jeg bringe med til fadet den dag? Hvilken en positur vil jeg have? Hvilken en fornemmelse vil jeg have i kroppen? Hvilken en udstråling vil jeg have? Den kan man arbejde på. Hvad der så sker, det må man jo så bare se. Hvis ikke man passer det sted, så passer man ikke det sted. Men jeg lover, at folks succesraten stiger markant, hvis man gør noget ved sin egen indgangsvinkel til tingene. Så jeg skulle også bare se mig selv ro det bedste løb, jeg overhovedet kunne. Det gjorde jeg. Og da jeg var færdig, så sagde jeg, det var det. Hvad så? Så sagde han, det var det hele. Du skal huske at kigge på din tegning. Du skal huske at lave en masse modeling. Finde nogen, der er super seje til det, du gerne vil være sej til. Kopiere dem. Og så skal du huske at se det for dig igen og igen og igen. At du gør det så godt, som du overhovedet kan. Og så en lille bit ting skal du også huske at træne. Det er sådan en del af det der ro-sport. Hvis ikke man træner, så går det hurtigt ned ad bakke. Så jeg gjorde det jo, fordi at det skal man, når det er ens far, der siger det. Og jeg blev udtaget til VM. Det er lidt heldigt for historien, ikke? Ellers havde jeg sagt, og så kom jeg ikke med, men det virker for de andre. Nej, jeg kom med, og det er det mig, der er ude at træne. En af mine kammerater så det her billede, og så sagde han, og jeg slap af, du smiler, når du ror, hva? Jeg sagde, nej, det er faktisk, fordi det er hårdt. Ved I, hvad han sagde? Hvor hårdt kan det være, at du sidder ned? Nå. Vi kom ned til det her VM, og jeg skal spare jer for alle de kedelige detaljer omkring alt det, der både gik godt og gik galt og alt muligt. Situationen er jo, som den er. Man kan ikke ændre på det. Hvis der er noget, der ikke lige fungerer, som man gerne vil have, så kan man enten vælge, vil jeg være her, eller vil jeg gå min vej. Det er de to muligheder, man har. I kender de der dramadronninger, som altid tænker, okay, så gør jeg det. Men jeg vil gøre det dårligt under stor protest, mens jeg flæber. Nej, enten gør du det så godt, du kan, eller så går du hjem. Det er sådan cirka de muligheder, der er. At gøre noget halvgodt eller halvdårligt, det spilder alles tid. Heldigvis, jeg gik ud og rodede et indledende løb. Det gik sindssygt godt. Det gik bare helt vildt meget bedre for nogle andre. Så skal man så ud i det, der hedder et opsamlingsløb. Det er sådan en bonusrunde for de dårlige. Ligesom om de tænker, du må være helt vild med at lægge dig ud så lang tid, som du brugte. Du får en tur til. Ud at roe opsamlingsløb, det var heldigvis total hjemmebanefordel. Det var vejr, som jeg kender det fra bagsvær sø. Stiv cooling fra nordvest og regnvejr. Yes. Ned over banen, jeg vandt mit opsamlingsløb. Jeg var i finalen. Jeg var ikke til at skyde igennem. Jeg stod der og kom ind sådan her. Allerede nu er jeg bedre end sidste år. Jeg kan slet ikke blive nummer 8. Det er dårligste, jeg kan blive nummer 6. Hvor fedt det. Jeg kan ikke kendre i finalen. Jeg bliver stadigvæk nummer 6. For sejt er det. Og fortalte alle, hvordan jeg glæder mig til finalen. Ja, man glæder sig helt vildt meget. Indtil lige pludselig dagen opbrænder. Kender I ikke det? Nej, hvor jeg glæder mig, at jeg skal til samtale på selve dagen. Man er fuldstændig tør i halsen, en lille smule forkølet oven i købet. Sådan havde jeg det også. Og jeg ved ikke, om I er klar over det, men sportsfolk, når de er nervøse, så står de altid sådan her. Har I lagt mærke til det? Fuldstændig ligegyldigt, hvilken kropsdel de skal bruge til deres sport. De ryster ben for en sikkerheds skyld. Jeg har set bridge-spillere gøre det. Og det, der er med det, det er, at det dulmer vores egne nerver, men ikke klar over, hvor nervøse det gør alle andre. Prøv at forestille dig, hvis I kom til tandlægen, da jeres tandlæge sagde, jeg bare lægger dig i stolen, jeg skal lige være klar. Jeg tror nok lige, man sprang væk igen. Super nervøs var jeg på selve finaledagen. Og jeg gik ud og rodede det her løb her. Og jeg havde simpelthen besluttet mig for, at det skulle være mit løb. Jeg skulle bare ro så hurtigt som muligt fra den ene ende til den anden. Jeg havde også brug for at få noget hjælp. Og det vil jeg simpelthen godt lige give så et ekstra slag for det her med at bede om hjælp. Hvis man skal bruge hjælp, så bed om det. Der er ingen, der kan gætte sig til det. Der er nogen, der tror på tankeoverførsel. Det kender I godt, hvis I nogensinde har hørt sætningen. Du kunne da have regnet ud. Har I nogensinde hørt den? Det er for en, der tror på tankeoverførsel. For nu skulle I quizze, hvad de tænkte. Det kan man ikke. Man skal bede om det. Jeg bad min trænerfar om at hjælpe mig. Jeg bad ham om at stille sig halvvejs i løbet inde på land ved 1000 meter mærket. Og råbe og skrige, at jeg skulle huske at bruge mine ben. Så hans øjenbryn røg herop. Deroppe var ham der fra far til fire her sine siddende. Fordi stængerne er det eneste, man bruger, når man ror. Jeg tror, han tænkte, hvis hun venter til 1000 med at bruge de ben, ikke? Så hun havde at sparke mig bagud, men der var ikke tid til spørgsmål. Jeg gik ud og varmede op. Det her er det bedste, jeg nogensinde har bedt om i hele mit liv. Jeg bad om det af en simpel grund. Jeg bad om det, fordi jeg tænkte, hvis jeg ligger derude og kommer ind i sådan nogle tabertanker og tænker, og det var også så hårdt, og nu er det modvind, og det løbet blev udskudt, og det kender I ikke det her, hvor man forundrer sig selv? Det er den samme ukoncentration, som sker, når I kommer til at skrive over på computeren. Det er, fordi man er ukoncentreret. Hoved og krop har taget en splitter. Det er det, hvor man sidder og skriver, og lige pludselig tænker, gud, husk, jeg købte mælk i går, hvorfor sagde den tilbage igen? Jeg tænkte, hvis det sker for mig derude, at jeg ikke er 100% fokuseret på det, jeg skal lave, for at give det bedste resultat som overhovedet muligt, så jeg skal bruge noget hjælp. Så jeg bad ham om at stå og råbe, at jeg skulle huske at bruge mine ben, for jeg sagde, hvis jeg er røget væk, så om ikke andet, når jeg når til 1000 meter mærke, så vil jeg få fokus tilbage på det væsentlige los til den her båd, og så om ikke andet går det shit til 1000 meter perfekt. Så lavede min hjerne den fedeste kortslutning nogensinde, den sagde, gud, hvor er det fedt, du skal bare rute til 1000, så klarer farmand resten. Yes! Det var fantastisk. Jeg lagde mig klar til start på en helt ny måde. Jeg kiggede på de andre, skal rute 2000? Jeg skal kun rute 1000. Jeg var helt op at køre. Og normalt, når man ligger klar til start, jeg lover jer for, man glor op på det der store ur, og man spørger sig selv, hver gang man ligger der, hvorfor gør jeg det? Det er jo ikke engang sjovt. Fordi man ved, man dør lige om lidt. Det gør man bare. Der er ikke ilt nok til de der 2000 meter, så man skal ligesom leve på, sådan, på pumperne. Ikke? Og så inden starten går, så skal man, Gud hjælpe mig også, lige vende hele ægget om, og lige tjekke, om man ligger helt lige mellem bøjerækkerne. Det er ufedt af flere årsager. Øjnene glider til siden, og så ser man jo Jutta Hampe fra Dynamo Kiev, ikke? Vi taler altså om kvinder, der har lår større end travhesten Tarok. Overskæg, der blafrer lidt i vinden. Ikke? Og vel har de bryster, de har bare valgt at skubbe dem ud på overarmene. Denne her dag, helt andet fokus. Jeg lå klar til start, og jeg tænkte, okay, han står ved 1000 meter mærket. Det er hammerne meget modvind. Kan jeg vide, hvornår jeg kan høre ham? Bliver det ved 1000, eller bliver det allerede ved 800 meter for vinden? Går denne vej? Gud, bliver det spændende. Jeg kunne næsten ikke vente. Flåede hovedet rundt, glemte alle om alle deres lår. Og tænkte, yes, jeg tror, jeg kan høre ham ved 800 meter. Bjeffer der nedad. Lykkelig uviden om, at jeg ligger nummer absolut sidst fra start. Jeg er den, der lukker og slukker det, man kalder for hægtet af feltet. Men det ved jeg ikke, fordi jeg har altid lært, at man skal holde øjnene indenbords. Jeg brugte på et tidspunkt metaforen, at man skal holde snuden i sporet. Men så talte jeg med en sygeplejerske, der arbejdede med narkomaner. Hun sagde, ikke nødvendigvis. Så ned ad banen med mig, og efter 900 meter, så kunne jeg høre, bang, brug dine ben, og tænkte, ja, han står der jo. Så måtte jeg bryde ud i en mellemspurt. Det sker altid, når vi opdager, at vi er observeret under fysisk aktivitet. Har I ikke lagt mærke til det? Hvis man er ude på sådan en løbetur, at man er sådan blevet lidt smadret, og man kommer lige forbi en bænk, hvor der sidder tre mennesker, hvad sker der lige med stilen? Det er jo ikke der, man stopper og ørler i nogens håndtaske, vel? Man er forbi. Så jeg blæste afsted. Jeg glemte så også at gå ned igen. Og man kan sådan set ikke spurte 1100 meter af 2000 meter løb. Men det havde jeg simpelthen... det var der aldrig nogen, der havde fortalt mig. Så jeg fortsatte bare lidt det der med humlebien, ikke? Og det fede er jo så, på et tidspunkt, så det kan godt være, at det gør utroligt ondt. Men lige efter utroligt ondt, der kommer følelsen lam. Og det er den, jeg gik efter. Så kunne jeg ikke mærke noget. Det er sindssygt smart. Og det er ikke farligt, fordi man besvimer, før man dør af det. Så... Afsted med mig, alt hvad jeg overhovedet kunne, dødt over målstregen, talte 1, 2, 3, 4, 5 efter mig, 6 til start, et dyt, mit dyt, ja. Og så kan jeg se på videoen, jeg sidder sådan her. Sidder som om jeg sidder og klør mig selv lidt. Det gør jeg ikke. Sidder og niver mig selv helt vildt hårdt og tænker, hvis der er en time til, jeg skal ro, og jeg vågner nu, så dør jeg. Jeg troede, jeg drømte. Men det var virkelighed. Det var virkelighed. Jeg nævde mig selv hårdt nok, til det faktisk gjorde ondt, at jeg sagde af. Opdagede, at jeg var i live, og jeg var vågen og alting, og det var virkelig sket. Og det fede var jo så, vi skulle så ind i pit, vi skulle ind og have et glas vand. Prøv at høre, vi var ikke tørstige. Vi havde lige vundet. Vi kunne have løbet en maraton på 2 bakker. Det er nummer 4, 5 og 6, der er tørstige. Har I ikke mærke til det? Ligesom i atletik, den der vinder 100 meter, hvad gør de? De fortsætter 100 meter mere. Uden sko, med blomster og flag i samme tempo. Eventuelt en kollega på ryggen. Det er nummer 8, der ligger på banen og er død. Og man tænker jo lidt, hvorfor ligger du der? Du løber jo ikke engang stærkt. Det er fordi, det her med at have fuldstændig optur og nedtur, det er en mental ting. Det handler ikke om, hvor meget energi man har brugt. Det handler ikke om, hvor meget man har været derude, hvor meget man har givet. Det handler om, hvilken følelse har man haft med det. Synes jeg, at det her, der har jeg virkelig gjort det godt, så giver det mere energi, eller så giver det mindre energi. Nå, men det fede var jo så også, at ind på denne her præmieskammel, der kom jeg. Og her står jeg er så glad, så glad. Og her står Rita de Farve. Hun havde regnet med at vinde, det gjorde hun ikke. Det var nok synd. Men bronze er også flot. Og jeg stod jo og havde det så fantastisk, og min søde træner, for han kom løbende ned foran, og stod og vinkede. Og det første, jeg siger, da jeg ser hans øjne, da jeg kigger ned på ham, så råber jeg, far, banen vender forkert. Han sagde, ha, tillykke, skat. Godt til, at han tænkte, puh, hvad snakker hun om? Men kan I huske min tegning? Lige der, der trådte jeg ind i min tegning. Landsholdstrikot, guldmedalje, hestehale, lufferen i vejret. Men på min tegning var start her, og mål var her. Sådan var det ikke. Start var her, og mål var her. Vi rodede den forkerte vej. Det er nummer. Lige der gik det op for mig, at sådan et billede ligger ind i hovedet og bare venter på at gå i opfyldelse. Og når alt er, som det skal være, bare der er den mindste smule afvigelser, så skal jeg nok sørge for at fortælle dig det. Jeg besluttede mig så for den ene vej, den anden vej. Det er faktisk ret flot af mig. Og det fede var, at om aftenen, så var der jo fest. Og når man har fået den gyldne kiks, så behøver man ikke fadelskupongerne. Så vifter man den bare i baren, så er der gratis drinks. Og der kom en lille australsk styrmand hen og hævde mig i buksebenet. Han hævde kun lige et par gange, så bakkede han og pegede, og så råbte han, you're fucking unreal. Så tænker jeg, det er lige værd. Og hermed sagt, at man godt kan finde inspiration af børn og fulde folk, man skal bare høre efter. Nu kommer så spørgsmålet, går det så fuldstændig snor lige fuldstændig perfekt hver eneste gang, man sætter sig sådan nogle mål her? Ikke altid, vel? Og det er ikke altid, at det kan godt være noget, der går godt i livet, men så er der måske noget andet, noget, der går ikke så godt. Jeg kan fortælle jer, at denne her situation, den stod jeg i på et tidspunkt. Kan I huske, ringer der en lille klokke, hvis jeg siger finanskrise? Og nogle af jer, der kan huske noget om det, der er finanskrise, det er finanskrise, det var noget værre noget. Finanskrise, det er ikke for sådan nogen som mig, det bryder jeg mig ikke om. Og det er fordi, jeg er sådan en, min datter, hun siger jævnligt til mig, mor, hvornår får du et rigtigt job? Hun mener ikke, det her det er et job. Og jeg er foredragsholder, og prøv at høre, det første, man barberer væk ud i virksomhederne, når der er finanskrise, ikke også? Det er mig. Det kan man ikke. Der er ikke nogen, der gider ansætte mig. Der er ikke nogen, der gider have mig, for så tænker de, ej, chefen kan da godt, han kan da godt være lidt vittig, hvis han har fået. Vi giver ham bare en ekstra fadøl, inden han skal på, så skal det nok gå, ikke? Og det kan godt være, det er kedeligt, men de har sparet nogle penge. Det jeg sad i en situation på et tidspunkt, og det er meget personligt det her, det var, at på et tidspunkt, der havde jeg simpelthen ingen penge. For første gang i mit liv, så var jeg simpelthen blevet booket så lidt, så jeg havde ikke noget at gøre godt med. Og jeg var i panik. Jeg blev nødt til at ringe til min mor og låne penge. Og jeg var fuldstændig, jeg synes, det var så ydmygt, at mor, det er fuldstændig, at banken har tilbageført min husleje. Vi bor på gaden, hvis ikke jeg kan låne nogen penge. Jamen, det er selvfølgelig sådan, så vi har alle sammen været der, hun er så sød, ikke? Og jeg tænkte, nej, det har du ikke, fordi du er så ordentlig, men det er sådan, det er jeg ikke. Og jeg var virkelig i panik, og jeg tænkte, prøv at høre her, det her, det går simpelthen ikke. Jeg bliver simpelthen nødt til, hvad kan jeg tilbyde andre, som de vil være villige til at betale for? Kan jeg gøre noget andet? Kan jeg gøre noget andet? Fordi det her med at stå og vente på, at nogen vil ansætte mig, så kan jeg vente længe. Og det gider jeg ikke. Jeg tænkte, jeg bliver nødt til at tage magten tilbage. Er der et eller andet, jeg kan bidrage med? Jeg har engang hørt, hvis der er nogen af jer, der har noget at skrive med, så skriv ned Earl Nightingale. E-A-R-L. Og så Nightingale, ligesom en nattergal på engelsk. Earl Nightingale. Han har lavet en CD-samling, der hedder Lead the Field. Og der fortæller han om en historie om et ung par, der sidder, de lige kommer til den nye by. Og de er så deprimerede, de vil gerne flytte igen. Fordi, som manden siger, hvad skal jeg gøre? Nobody here wants to give me a job. Og så går han hen og snakker med dem og siger, prøv at høre, hvad hvis nu du vender den om og siger, hvad kan jeg tilbyde af services og ydelser, som andre mennesker vil være villige til at betale for? Det er da en anden vej rundt. Og han ender faktisk med at lave sådan et lille car wash hjemme hos sig selv. Han begynder at ansætte folk, så får han råd til at købe en rigtig car wash, og lige pludselig så har han en business. Der er andre måder at gøre det på, end dem, som vi får at vide, som vi bliver opdraget til. For vi er helt små, og det eneste rigtige er at gå ud og så søge et job, og så skal du bytte din tid for penge hos nogle andre mennesker, der skal bestemme, hvornår du vil møde, og hvornår du må spise frokost, og hvornår du går på lokum, og hvornår du må gå hjem. Man kan jo også vælge at tænke en lille smule ud af boksen. Det kan jo være, der sidder en lille entreprenør, der er 500 her i dag, som måske kan give nogle andre nogle jobs. Der er mange måder at gøre det på. Det handler om, det er jo at se det hele på en lidt ny måde. Hvad kan jeg nu gøre? Og det jeg gjorde, det jeg altid gør, når jeg er i lettere panik, det er at gå på nettet. Det er sådan dejligt sikkert, man sidder derhjemme. Jeg går på nettet. Der må være noget på nettet. Nogen på nettet ved noget. Jeg skal vide, hvad det er. Og jeg gik ind og så tænkte, okay, er der nogen, jeg ved, der tjener mange penge? Yep. Der er faktisk indtil flere. Jeg gik ind og så en masse videoer med dem. Men en af dem, som jeg faldt over, så man kan synes om, at man vil være, man kan synes, at han har noget mærkeligt hår, men det kan han ikke gøre for. Donald Trump. Kender I ham? Jeg så David Letterman med ham. David Letterman spørger ham, hvad vil du gøre, hvis du mistede alt og havde blevet nødt til at starte over igen, helt fra scratch? Så siger Donald Trump, uden overhovedet at tøve, jeg vil gå ud og finde mig et godt network marketing selskab, og så vil jeg gå i gang. Så begynder publikum at buge og råbe. Og så vender han sig om, og så siger han, I skal bare lige huske på, det er derfor, jeg sidder heroppe, og I sidder her. Og så tænkte jeg, hvad er det for noget? Og så gik jeg ellers i gang, fordi jeg tænkte, jeg har ikke engang nogen pension eller noget, fordi sådan noget har jeg overhovedet ikke haft tid til at tænke på. Så jeg tænkte, det vil jeg gøre. Så i min allerstørste økonomiske krise, der gik jeg ud, og så startede jeg faktisk med at lave noget network marketing. Og det fede er, det lever jeg af i dag. Så det her, det er ren overskud. Men det er jo et eller andet sted, man skal få ideen. Jeg anede ikke, hvad det var, da der var nogen, der sagde til mig først, network marketing, så tænkte jeg, det er det der pyramidespil. Det har jeg hørt om, det er forfærdeligt. Og vi får alle sammen, uanset hvad vi... Og jeg kan love jer for, hvis I kommer hjem og siger til jeres familie, jeg har tænkt mig at begynde på network marketing. Det er ikke fordi, de high-fiver, jeg siger, woohoo, fedt mand, sådan. Så tænker de, åh nej, hun er kommet med en sekt. Det er det garanteret, det der moonbevægelse, eller de vilde gas, eller sådan et eller andet forfærdeligt. Nu kommer den orange kappe og romkuglerne på bordet, ikke? Men det handler om, det er fuldstændig ligegyldigt, om I vil lave sådan noget her, om I vil lave fuldstændig hvad. Men det handler om, synes jeg, det er jo det her med at åbne øjnene og gå ind måske og søge. Gå ind, YouTube er et fantastisk sted, og få noget inspiration. Find ud af, er der nogen, som jeg måske ser en lille smule op til, eller godt kunne tænke mig at være ligesom, hvad har de gjort, og få nogle idéer, og så skal det være en idé, der resonerer med jer selv. Noget, som I selv kan hit redde i. Noget, som I selv synes vil være en fantastisk idé for jer. Så med det vil jeg bare sige, fordi nu ved jeg, at nu har jeg 1 minut og 25 sekunder tilbage, fordi hun er meget, meget skarp, hende der, tante Karina derude. Jeg har en lille stand derude. Jeg har skrevet en del bøger, der er ny ind på vej i øvrigt, som bliver rigtig, rigtig spændende. Synes jeg selv. Så, men en af dem, som jeg ved, har flyttet, jeg har haft 3 personer, der har skrevet til mig, at de er blevet verdensmestre, efter de har lavet de øvelser, der var i denne her. Og det er egentlig ligegyldigt, hvad det er, man gerne vil være rigtig, rigtig bedst til. Det er bare et spørgsmål om at følge modellen. Tusind tak, fordi I gad at lytte, og jeg håber, I får en fantastisk dag. Tak skal I have.